Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 1. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Crnoj Gori. Vujanović otvara crnogorski paviljon na Venecijanskom bijenalu. Mladić u petak pred haškim sudijama. 15 povrijeđenih u eksploziji na Gibraltaru. NATO do septembra produžio operacije u Libiji. U emisiji između ostalog šta u naredna dva mjeseca treba da se dogodi kako bi konačno došlo do kompromisa o izbornom zakonu za koji bi glasala dvotrećinska parlamentarna većina. Miodrag Vuković.
Ne znam kako ćemo to završiti. SNP je glasao protiv produženja roka zakona. Zaključak moj je partija nije imala nikada iskrenu namjeru od početka, od prije 5 godina, 4 godine, da se ovaj zakon usaglasi sa Ustavom.
Odgovaramo na pitanje zašto vlada, nevladine organizacije i mediji u Crnoj Gori često imaju suprotstavljene ocjene o tome šta je to javni interes. Govorimo i o tome kako je vladajuća koalicija u Budvi odlučila da proda više od 30.000 kvadrata opštinske zemlje u zaleđu Svetog Stefana za samo 30 eura po kvadratu. Božidar Vujičić iz SNP-a.
Pozivam još jednog državnog tužioca da sve ovo fino provjeri, a vladu još jednom da razmisli o raspuštanju ove skupštine koja zaista nastavlja još nedomaćinski se ponaša nego što je to radila do pretvaranja bivšeg predsjednika opštine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Jean-Charles Gardeto i Sergi Holovati borave u službenoj posjeti Crnoj Gori. Oni će se sastati sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem i crnogorskom delegacijom u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Planirani su i razgovori sa predsjednikom vladajuće DPS Milom Đukanovićem kao i liderom opozicione SNP Srđanom Milićem. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović danas će u Veneciji u Palati Mali Piero otvoriti crnogorski paviljon na 54. bijenalu savremene umjetnosti. Na crnogorskom paviljonu bit će održana međunarodna prezentacija koncepta budućeg multimedijalnog centra Marine Abramović na Cetinju, koji će zauzeti prostor od 140.000 metara kvadratnih nekadašnje fabrike Obod. Nekoliko vijesti iz regiona. Haški optuženik Ratko Mladić, koji je poslije 16 godina bjegstva sinoć preda tribunalu, pojavit će se pred sucima tribunala u petak kako bi se izjasnio optužnici koja ga tereti za genocid i najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Glavni haški tužilac Serge Bramerc na konferenciji za novinare u Hagu čestitao je Srbiji na hapšenju Mladića. On će sutra pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijeti izvještaj o saradnji država regije sa Haškim tribunalom. Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je pa za septembar odgođeno ponovljeno suđenje Sretku Kalniniću i Milošu Simoviću za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, koji su u odsustvu optuženi na 30 godina zatvora. Sud je odobrio ponavljanje procesa jer su Kalinić i Simović uhapšeni poslije više od 7 godina bjegstva.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
NATO je do kraja septembra produžio vojnu operaciju u Libiji koja je prvobitno odobrena na 90 dana do 27. juna. Ta odluka šalje jasnu poruku Gadafijevom režimu da smo riješeni da nastavimo operaciju u zaštitu libijskog naroda, rekao je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. U požaru koji je izazvala eksplozija naftnog rezervoara na Gibraltaru povrijeđeno je 15 osoba, od kojih je većina bila na obližnjem putničkom brodu. Premijer Gibraltara Peter Karauna izjavio je da su uzrok eksplozije najvjerovatnije iskre, do kojih je došlo zbog zavarivanja na rezervoaru, iako policija ne isključuje ni jednu mogućnost. UNICEF je saopštio da posjeduje izvještaj o tome da je najmanje 30 djece ubijeno u pucnjavi, koja je bila odgovor režima na opozicione proteste u Siriji. Ta agencija UN-a također je zabrinuta zbog djece koje su bila pritvorena i mučena. Kineska policija prvi put je nagovijestila mogućnost obeštećenja porodica ubijenih tokom gušenja studentskog protesta na trgu Tiananmen 1989. navodi se u otvorenom pismu koje je objavilo Udruženje za zaštitu žrtava. A nakon objavljenih testiranja, njemački ministar poljoprivrede Robert Klos priznao je da krastavci iz Španije nisu uzročnik epidemije bakterijom Escherichia coli, od koje je do sada umrlo 16, a razboljelo se više od 1200 osoba. Još nije jasno šta je uzrok infekcije, koja se sa područja Njemačke proširila na još nekoliko evropskih zemalja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Maratonska sjednica Crnogorske skupštine završila se kasno sinoć bez usvajanja novog izbornog zakona, za koji nije bilo potrebne dvotrećinske većine. Za su glasale partije vladajuće koalicije, SNP je bila uzdržana, dok su ostale opozicione i albanske stranke bile protiv. Rok za usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom, što je jedan od osnovnih uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom, odgođen je do 31. jula. Šta u naredna dva mjeseca treba da se dogodi kako bi došlo do kompromisa? Pitanje na koje odgovor potražio Srđan Janković.
4 godine se raspravlja o novom zakonu o izboru odbornika i poslanika na svim nivoima. 5 puta je produžavan rok važenja starog izbornog zakona do donošenja novog, koji bi bio usaglašen sa Ustavom Crne Gore, a Venecijanska komisija je dala generalno pozitivno mišljenje o nacrtu zakona koji je izradio skupštinski kolegijum. Sve to nije bilo dovoljno da se u parlamentu na plenumu postigne dvotrećinska većina kako bi novi izborni zakon bio usvojen, već je 5. put produžen rok važenja starog izbornog zakona, i to do 31. jula, do kada će se još jednom pokušati usvajanje izbornog zakona koji je usaglašen sa Ustavom. To bi trebalo da bude krajnji rok do kada bi trebalo da budu završene sve obaveze iz akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije, kako bi Crnoj Gori bilo dato zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu. Na pitanje šta bi trebalo da se dogodi u naredna dva mjeseca kako bi bio postignut kompromis i neophodna dvotrećinska većina za usvajanje izbornog zakona, što je prvi uslov za dobijanje pregovaračkog statusa, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković iznosi svoje razočarenje neuspješnom sjednicom i optužuje Socijalističku narodnu partiju za opstrukciju, jer je bila uzdržana oko predloga novog izbornog zakona, a zatim glasala protiv produženja važenja starog zakona.
U politici nije jednostavno lupiti šakom o sto, odnosno i nemoguće, i reći bit će ovako ili bit će onako, ne znam kako ćemo to završiti. 31. jul, to su 2 mjeseca, vidjet ćemo. SNP je glasao protiv produženja roka zakona. Zaključak moj je, partija nije imala nikada iskrenu namjeru od početka, od prije 5 godina, 4 godine, da se ovaj zakon usaglasi sa Ustavom. Ta partija koja je dominantna na opozicionom bloku, ostali bilo samo je prate na ovaj ili onaj način.
I Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije smatra da nije problem u novom izbornom zakonu, već u politici.
Očigledno da nije stvar u onome što je meritum, a to je sadržaj zakona, stvari u politici i nešto je u političkoj želji, da imajući u vidu da shodno ustavnoj proceduri ovaj zakon usvajamo sa dvotrećinskom većinom, želi na određeni način da ucjenjuje, ne, rekao bih, ne Demokratsku partiju socijalista i Socijaldemokratsku partiju kao vladajuću koaliciju, nego želi da ucjenjuje evropski put Crne Gore. Dakle, prosto je za očekivati, ja se još uvijek nadam, da će unutar Socijalističke narodne partije doći do, rekao bih, jednog dogovora koji će omogućiti da ono što je kroz potpis njihovog šefa poslaničkog kluba gospodina Damjanovića biti podržano i na samoj plenarnoj sjednici.
Nova srpska demokratija i Pokret za promjene se već duže vrijeme ne slažu sa ključnim odredbama predloga izbornog zakona i svoju podršku su uslovljavale usvajanjem niza drugih akata pa i promjenu Ustava. Međutim, Socijalistička narodna partija je bila blizu prihvatanja novog zakona, ali to je bilo nedovoljno, kako je rekao Aleksandar Damjanović tokom rasprave.
S obzirom da smo dugo radili u kolegijumu i da smo uspjeli da u jednom dobrom dijelu odredbi dođemo do konsenzusa. I ja ovdje hoću da kažem, malo još hvali da se dođe do najveće moguće podrške ovom zakonu. Malo, ali i bitno.
Željeli smo da pitamo i Damjanovića šta treba učiniti u naredna dva mjeseca kako bi dogovor bio postignut. Međutim, do njega je bilo nemoguće doći ni preko medijskog centra Socijalističke narodne partije. Albanske nacionalne partije su također bile protiv usvajanja novog izbornog zakona jer su smatrale da im se ukidaju stečena prava. Prema riječima Vasilja Siništa je u naredna dva mjeseca albanske partije očekuju da se striktno poštuje Ustav, a ne da se tumači kao do sada.
Ono što treba uraditi za sljedećih 60 dana ili u roku pod hitno, što bi se reklo, je strogo poštovanje odredbi Ustava, nikako Ustav ili ustavne odredbe da se tumače, nego da se poštuju. To je ono što će dovesti do izbornog zakona. Bio sam iz životne prakse takav da sam zatražio da se povrate dvije odredbe koje je Ustavni sud davno ukinuo svojom odlukom i zakon o manjinskim pravima i slobodama, jer je stvorena takva ustavna obaveza, međutim nije su uradili, to je jedan propust, ali nije rečeno da nije su mogli to provući kroz izborni zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora se uporedo sa evropskim integracijama približava i NATO-u. Do punopravnog članstva preostao je još jedan korak, ali u međuvremenu je potrebno edukovati stanovništvo i obezbijediti podršku građana. Zagovornicima učlanjenja u NATO jedan od važnih argumenata je ekonomska korist. To su zaključci sa konferencije u Podgorici sa koje izvještava Esad Krcić.
Crna Gora ulaskom u NATO neće izgubiti ništa, već će samo dobiti, smatra slovenački ambasador u Crnoj Gori Jernej Videtić, koji kaže da se benefiti od pristupanja Sjevernoatlantskoj alijansi dijele na tri grupe. Prva se odnosi na političke koristi koje se ogledaju u pristupu informacijama, učešću u odlučivanju NATO-a, njegovoj transatlantskoj dimenziji i većem ugledu države. U drugu grupu spadaju bezbjednosne, kroz učešće u očuvanju zajedničke bezbjednosti i ulazak u bezbjednosno područje i strukture alijanse. Treća grupa su ekonomske koristi koje će se ostvariti kroz ulazak u dio većeg, homogenog i bolje povezanog ekonomskog sistema i omogućavanje industrijske saradnje u različitim područjima.
Na polju bezbjednosti, uvođenjem zajedničkih standarda i kriterijuma, postaće dio zajedničke odbrane i time privrednog prostora kog čuva alijansa. Kao članica NATO-a, Crna Gora postaće politički prepoznatljivija, što jača i njen ekonomski profil. Integracijom u NATO Crne Gore se poboljšava obrambeni plan, vojska se modernizuje, postaje mobilnija i sposobnija da odgovori na prijetnje 21. vijeka. Drugim riječima, obrambeni sektor se upotpunjuje novom opremom i jača saradnju sa privredom. Poboljšava se demokratska kontrola nad oružanim silama, time se povećava transparentnost u procesima nabavke. Privreda će se moći prijavljivati na javne tendere sa vojno-obrambenog područja koje objavljuju druge zemlje članice, kao i na javne tendere u okviru NATO-a. Crna Gora će moći sarađivati u kompenzacionim poslovima gdje će vaša privreda dolaziti do novih poslovnih prilika.
Ulazak u NATO treba posmatrati kao šansu za privredni rast i oporavak zemlje baziran na postojećim resursima, rekao je predsjednik Crnogorske privredne komore Velimir Bijušković, dodajući da je to i šansa za promjenu strukture privrede saglasno potrebama NATO tržišta. Bijušković kaže da u tom kontekstu prije svega misli na primjenu novih tehnologija, obrazovanje kadra, otvaranje novih radnih mjesta.
Kao zemlji članici NATO-a omogućava se snabdijevanje oružanih snaga alijanse, što znači razvoj ili šansa za razvoj sopstvenih kapaciteta u skoro svim sektorima industrije. Prije svega mislim na metaloprerodu, mislim na tekstilnu industriju, na prehrambenu industriju i naravno još puno toga. To je tržište od oko 900 miliona stanovnika koje su pored vojne opremine oružanja potrebne razne druge robe.
Današnji skup u Privrednoj komori organizovan upravo na temu NATO i ekonomija obilježen je između ostalog opštim saglasjem o koristima učlanjenja u NATO. Ovaj proces, uprkos nepokolebljivosti vlasti, nema nadpolovičnu podršku građana. Dio opozicije također ne gleda blagonaklono na ulazak u alijansu. Poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže da je priča o ekonomskim koristima od učlanjenja u NATO samo jedna od tehnika ubjeđivanja građana.
Pored toga što Crna Gora bi morala da pristupi, a to već i radi, ozbiljnoj obnovi naoružanja, mora da učestvuje i u raznim akcijama NATO-a po svijetu, kao i da participira u svim, ne samo vojnim akcijama koje NATO preduzima u raznim regionima. Što se tiče priče kako će članstvo NATO da obezbijedi strane investicije, to je zaista smiješno, jer eto, nismo bili članica NATO-a prošlih nekoliko godina kada je bio ogroman priliv stranih investicija, prosto iz razloga što su strani investitori bili zadovoljni cijenama nekretnina u Crnoj Gori i svime što se nudilo tada.
Predstavnik mojkovačke firme Tara Aerospace and Defense Products, Dejan Marković, koji nalazi brojne koristi od učlanjenja u NATO, upravo je koristeći primjer firme koju zastupa govorio o koristima ostvarenim već u dosadašnjem procesu pristupanja NATO-u.
Što se tiče NATO zemalja kojima smo do sada izuzili naša sredstva i opremu, ja bih naveo Sjedinjene Američke Države, imali smo više ugovora, Poljsku smo također imali više ugovora, izuzili smo u Češku, izuzili smo u Slovačku, također imali smo više ugovora sa njima. Partnerstva koja smo do sada ostvarili, koja su produkt povoljno bezbjednostnog ambijenta u državi Crnoj Gori, jesu bili sa Austrijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Taser kompanijom, čiji smo ekskluzivni predstavnik proizvoda za Crnu Goru, sa Sig Sauerom i sa drugim brojnim kompanijama, u fazi smo pregovora oko plasmana naših proizvoda na ovo tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kontrola i transparentnost u radu državnih organa kao i iskorjenjivanje korupcije uslovi su koji stoje pred crnogorskim društvom ukoliko želi da nastavi dobar kurs u prihvatanju evropskih vrijednosti i standarda i njihovoj primjeni. To je ocjena sagovornika Predraga Tomovića, koji su iz svog ugla komentarisali zašto u Crnoj Gori vlada, nevladine organizacije i mediji često imaju različite, ako ne i suprotstavljene vizije, šta je to javni interes.
Da bi Crna Gora i njena vlast bili dobar primjer demokratskog rukovođenja zemljom, neophodno je da se sa gotovo brzo poteznog usvajanja evropskih standarda pređe na njihovu dosljednu primjenu unutar samog društva. To nije lako, primjećuje profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić, ali dodaje da recept nije novost i da vlada Igora Lukšića zna šta treba da uradi kako bi održala za sada dobar ritam evropskih integracija.
Potrebni su rezultati. Moderni, savremeni, razvijeni svijet, jedan pragmatičan svijet. Oni traže dela i tu još postoje neki, da kažem, problemi, zastoji, što ne iz toga što nema volje, nego ima nečega malo od nekih obrazaca, ostavimo za sutra, a svet jedan razvijeni, on ne ostavlja ništa za sutra, ono što treba danas da se uradi, i znate, kad se to onda nagomila, onda se mnogo tih posla nagomila i onda ovaj stiče nepoverenje da to se može obaviti.
U crnogorskom društvu veoma često nema saglasja vladinog i nevladinog sektora o tome šta je javni interes i ko radi za protiv interesa građana i društva. Među najžešćim kritičarima vladine politike su pojedine nevladine organizacije koje često najvišim instancama vlasti zamjeraju što pojedinci iz njenih redova, među kojima i oni najuticajniji, ne rade u javnom, već u sopstvenom interesu. Naročito su prozivani ministri, bivši premijer i vladajuća koalicija. No i u nevladinom sektoru ima onih koji tom dijelu javnosti ne služe na čast, kaže Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Pored jednog značajnog broja organizacija koje zaista rade svoj posao na najbolji mogući način i u interesu grupa koje zastupaju, imamo i dio sektora koji je zaboravio na to da predstavlja javni interes i negdje počeo da djeluje u sopstvenom interesu. Zbog toga je teško iz pozicije NVO sektora kritikovati vladu. Mi kao dio sektora nastojimo da negdje motivišemo naše kolege da počnemo od svog dvorišta, da počnemo od sebe, da poradimo na svojoj transparentnosti, na svom kredibilitetu, jer je sa te jače pozicije puno lakše onda i kritikovati nosioce vlasti.
Profesor Čedomir Čupić o tome šta bi trebalo da bude javni interes u Crnoj Gori.
Da sve što pripada, znači, opštem ili javnom interesu, da bude vidljivo, da bude non stop saopštavano i da se kontroliše. Drugim rečima, da sve što je vezano i s čime država raspolaže i što pripada budžetu, a taj budžet su između ostaloga, jel tako, napunili građani, da građani znaju svakog trenutka za šta se troši, da li je to opravdano, da li je to u okviru zakonske regulative sve do kraja izvedeno ili je tu nešto sumnjivo.
Ništa bolja situacija nije ni u medijima i oni su slika društva, pa tako postoje oni za koje od javnog interesa to što rade premijer i ministri, gdje putuju i sa kim se sastaju, dok se egzistencijalni problemi građana i negativne pojave poput kriminala i korupcije gotovo stavljaju u drugi plan. Darko Ivanović, novinar i urednik koji u svojoj emisiji pomaže građanima u rješavanju različitih problema.
Imate taj to državno protokolarno novinarstvo gdje je gospodin Lukšić pošao, šta radi Milo Đukanović i Svetozar Manović. To treba da se izbaci, javni interes stvarno nije to ko je koga primio, već kažem opet da li je frižider prazan ili ne. A frižider je prazan zbog sljedećih stvari. Dakle, društvo je nedovoljno transparentno, puno je korupcije i puno je nepotizma. Kad se te tri stvari riješe, onda možemo da pričamo ili kralj Nikola bio Crnogorac ili nije i da li Amfilohije Radović voli gospodina iz Crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, kad se to riješi, onda imamo normalno društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktuelnostima smo i dalje u Crnoj Gori. Dvojica zaposlenih u Savezu sindikata Crne Gore su zbog pet neisplaćenih plata počeli štrajka glađu. Tim povodom generalni sekretar Saveza Zoran Masolničić kaže da je za izmirenje dugova prema zaposlenima neophodno rješavanje sudskih sporova koje je ta sindikalna organizacija pokrenula.
U Savezu sindikata Crne Gore dvojica zaposlenih Vukadin Ćupić i Stanko Rajović odlučili su se da ostvarivanje svojih prava iz radnog odnosa u kojem pravcu nemamo nikakvih dilema ostvaruju na taj način koji ja lično ne podržavam. Da, podržavam sve načine sindikalne borbe u ostvarivanju njihovih prava, ali nikako ne podržavam štrajk glađu na koji način se nanosi šteta samom sebi. Ne podržavam to kada je u pitanju zaposlenih u Savezu sindikata Crne Gore, ali i ukupno moj stav je takav da ne podržavam taj način borbe za ostvarivanje svojih prava, jer ima mnogo drugih mehanizama i mnogo drugih načina da se ta prava ostvare. Ono što jeste problem u Savezu sindikata Crne Gore, da smo zbog pravosnažnih sudskih presuda, za koje smatramo da su nanijeli sve Savezu sindikata Crne Gore, dovedeni u situaciju da ne možemo da funkcionišemo i da obavljamo svoje redovne aktivnosti, i to smatramo kao vrstom mobinga na Savezu sindikata Crne Gore i radimo sve da prevaziđemo tu situaciju. U tom pravcu smo pokrenuli zahtjev za nadoknadu štete, odnosno nadoknadu novca isplaćeno trećim licima. Tužba je usmjerena prema vladi Crne Gore i fondu rada koji je formiran upravo da izmiri obaveze prema tim zaposlenim koji su ostali bez posla shodno zakonu o fondu rada. Vjerujemo kada u sudskom sporu dobijemo taj novac da ćemo situaciju u Savezu sindikata Crne Gore stabilizovati i da ćemo biti u situaciji da završavamo obaveze prema svim zaposlenima.
Bio je to Zoran Masoničić iz Saveza sindikata. U nastavku idemo u Budvu. DPS, SDP, vladajuća koalicija odlučila je da proda 30.000 kvadrata zemlje u Kuljačama u atraktivnom zaleđu Svetog Stefana i to po cijeni od 30 eura po kvadratu. Opozicija tvrdi da je riječ o nekoliko puta manjoj cijeni od realne, te da se na spornoj zemlji već obavljaju pripremni radovi za gradnju. Više ćemo čuti od Jasne Bukićević.
Odluka budvanskih vlasti da prodaju opštinsku zemlju u Kuljačama inicirala je opozicioni poziv iz SMP-a da vlada ili državni tužilac zaštite interese grada.
Ova odluka o prodaji 34.000 kvadrata zemlje koja nije privedena namjeni po cijeni od 30 eura samo potvrđuje znači nastavak kontinuiteta vladajuće koalicije u Budvi, za koju smo mi tražili od vlade Crne Gore da je raspusti zbog nedomaćinskog ponašanja, a ovo je jedan od tih primjera.
Krsto Rađenović iz SMP-a tvrdi da se na spornoj zemlji već izvode pripremni radovi, a da zemlja koju opština namjerava prodati za 30, u tom dijelu Paštrovića dostiže nekoliko puta veću cijenu.
Vi ćete ovu zemlju dati za 30 evra i najvjerovatnije to je neka kompenzacija u pitanju.
Odbornik SMP-a Božidar Vujičić dodaje da se zemljom plaćaju bankarske garancije od 11 miliona koje je opština potpisala bez odluke lokalnog parlamenta.
Tu su dvije vrlo opasne, dva opasna kredita od prve banke. Jedan je već istekao, mi ga nismo vratili i sada se bojim, mi ne znamo ni kakve smo garancije dali za te kredite.
Ja sad mislim da te tako velike moćne banke počinju da naplaćuju svoje potraživanje na ovaj način po 30 eura da uzimaju zemljište.
I sekretarijata za zaštitu imovine negiraju da je riječ o kreditnim naplatama. Novak Klisić.
Niti su kakva potraživanja, niti su zaloge za kredite. Međutim, ima jedna druga stvar. Bilo o čemu da pričamo, situacija je takva kakva je. Ali imam osjećaj da dio govornika iz opozicije jednostavno uvijek počinje Kartaginu treba razrušiti. Ajde pomognemo da je ne rušimo, nego da stanemo na noge.
Na pitanje zašto se zemlja na jednom od najprivlačnijih dijelova Svetostefanskog zaleđa ne isparceliše i pojedinačno prodaje kako bi se postigla veća cijena, Lisić odgovara da je to neizvodljivo u situaciji kada je malo potencijalnih kupaca.
To je priča jedna korektna i nju treba u buduće možda sve te prostore isparcelisati i prodati pojedinačno. Ali u ovoj situaciji kad nema investitora, kad nema lokalne studije, kad nema, ukoliko postoji zainteresovanost, a provedena je procedura, izvršena je procjena, dobijena je saglasnost vlade, ja ne vidim tu jedino da se vraćamo na početak i da ostavimo, da povučemo tačku, jednostavno da se ne ide dalje.
Ovo nije bilo dovoljno ubjedljivo za SNP, pa odbornik Božidar Vujčić ponovo poziva vladu da raspusti Skupštinu opštinu Budva.
Pozivam još jednog državnog tužioca da sve ovo fino provjeri, a vladu još jednom da razmisli o raspuštanju ove Skupštine koja zaista nastavlja još nedomaćinski da se ponaša nego što je to radila do pretvaranja bivšeg predsjednika opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijeta jedna tema van sfere politike i ekonomije. Sepp Blatter blizu je reizbora za četvrti mandat na čelu FIFA i pored brojnih skandala koji su posljednjih sedmica potresali Svjetsku fudbalsku federaciju. Danas je odbačen zahtjev Engleske da se izborni kongres odgodi zbog optužbi za korupciju. Bilježi Biljana Jovićević.
David Bernstein, predsjednik Engleske fudbalske asocijacije, uoči početka reizbornog kongresa FIFA u Ciriku precizno je opisao stanje u Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji. Mi smo subjekt opštih kritika, od vlada, sponzora, medija i svjetske javnosti. U takvim uslovima reizbor se pretvorio u trku za samo jedno konja. Po mišljenju naše fudbalske asocijacije ovo bi trebalo izbjeći za dobro i FIFA, ali i samog predsjednika. Reizbor bez protiv kandidata daje manjkav mandat. No zahtjev Engleske i Škotske fudbalske asocijacije odbijen je. Od 208 prisutnih delegata 172 glasala su protiv, iako je jedini kandidat, aktuelni predsjednik Josep Sepp Blatter, i sam koliko do juče bio pod sumnjom i tek u finišu reizborne trke, u kojoj su na kraju otpali svi protiv kandidati, uspio da se oslobodi optužbi za umješanost u korupciju. Blatter je i sam na otvaranju kongresa priznao da je stanje upravo kako ga je opisao Bernstein. Mislio sam da živimo u svijetu fair playa, poštovanja i discipline, ali moram priznati da to nije slučaj, više nije tako. Zbog naše piramide, čuvene FIFA piramide koja se trese iz baze, to je opasno. Sepp Blatter jedini je kandidat na izbornom kongresu u Cirihu i na pragu je četvrtog mandata pošto se Mohamed bin Hamam povukao iz trke prošle nedjelje. Etički komitet suspendovao je Hamama zbog sumnje da je podmitio delegate Karibske fudbalske unije. Iz istog razloga suspendovan je i potpredsjednik FIFA Jack Warner. Blatter je danas u Cirihu rekao da će FIFA, ako on bude po četvrti put reizabran, a bit će pošto nema protiv kandidata, riješiti ovu aferu i ispitati sve navode i optužbe o korupciji. Okupili smo se ovdje da iskažemo jedinstvo i solidarnost. Svi znamo da je FIFA brod u brzim vodama, mogu čak reći i u mutnim vodama, ali brod koji će biti vraćen na pravu rutu. Blatter je uvjeren da po četvrti put on treba biti kapetan tog broda, pa je nastavio metaforično. I kako sam ja kapetan tog broda, to je moja obaveza i odgovornost. Ali ja to jedino mogu raditi uz vašu pomoć, jer ste FIFA vi nacionalne asocijacije, 208 federacija prisutnih ovdje. Ja sam siguran i saglasan da ćete me slijediti i da možemo riješiti sve ove probleme unutar FIFA. Glasanje za novog starog predsjednika održat će se kasnije popodne. U međuvremenu mediji prenose zabrinutost velikih fudbalskih sponzora zbog štete koja je nanešena ozbiljnim optužbama za korupciju, dok je predsjednik Njemačke fudbalske federacije Theo Schwanzinger pozvao FIFA da se preispita odluka da Katar 2022. bude organizator svjetskog fudbalskog prvenstva.
I podsjećamo se naslova emisije izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Europe u Crnoj Gori. Predsjednik Vujanović otvara crnogorski paviljon na Venecijanskom bijenalu. Ratko Mladić u petak pred haškim sudijama. 15 povrijeđenih u eksploziji na Gibraltaru. NATO do septembra produžio operacije u Libiji. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog prvog junskog dana. Iz Praškog studija, poštovani slušalci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.